Herrera en COPE.
Pontevedra, Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 10 niños y niñas ucranianos de entre 9 y 11 años participarán desde este sábado en el primero de los dos campamentos de verano de la Diputación de Pontevedra que se ponen en marcha en el marco de la iniciativa del Comité Europeo de las Regiones y de la Asociación de Ciudades de Ucrania. Proceden de la ciudad de Pervomaisk, muy próxima a la zona de conflicto. Ahora nos vamos a ir hasta Alemania en este Herrera en COPE que emitimos para Pontevedra y Arousa. Yo soy Pablo Romero, enseguida te cuento por qué. Pero antes, estos campamentos de verano son la noticia del día, patrocinada por Cobre San Rafael.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Pontevedra, Ría de Arousa.
Estar informado.
Pois ata Berlín chegaron nas últimas horas os encantos da Festa do Marisco do Grove cun menú elaborado pola conceñeira Sandra Gómez, do que foi testemunha directo, alcalde Meco. José Cacabelos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que lle serviu, que lles puxo na mesa ao público alemán?
Pois sí, a verdad que, como ben decías, este ano veu con nós Sandra Gómez, que é a propietaria e chef do restaurante Jueso de Caña, do Alí do Grove, e a verdade é que podemos ofrecerlle a máis de 35 invitados, casi 40 invitados, e o propio embaixador de España en Alemania, que se achegou hasta a presentación da Festa do Marisco, pois unha mostra do que é a Festa do Marisco, de berberechos, mexillóns, volandeiras, navalla, pulpo, un arroz de gamba tamén, e a verdade é que moi contentos por como discurreu a presentación, pola resposta que hubo dos berlineses, profesionais principalmente dos medios de comunicación especializados en turismo e gastronomía, e a verdade que moi contentos.
Que importancia ten estas presentacións que fan a nivel internacional para captar adeptos, para captar xente para esta Festa do Marisco do Grove?
Pois, ainda que parecen a veces insignificantes, porque son presentacións que facemos nas diferentes cidades de europeas, bueno, unha como a de onte Berlín, donde veñen especialistas de redes sociais, pequenos medios de comunicación, que agora van a ter unha pequena repercusión na propia cidade de Berlín, ademais apoiados pola Oficina de Tour España, polo propio embaixador de España aquí en Alemania. Bueno, pois vai tendo unha repercusión que pouco a pouco nos vemos como cada vez veñen máis europeos a Festa do Marisco. Ano pasado contabilizábamos perto de 7.000 visitantes, dos 100.000 que hubo na Festa do Marisco, viñan de zonas de Europa, principalmente Francia, Alemania, Bélxica, Holanda, de tal xeito que pensamos que pouco a pouco se vai facendo esa promoción de, como decimos nós, de chuvia fina, que pouco a pouco vai penetrando, e, bueno, España e Galicia, principalmente tamén é certo polo Xacobeo, non? Polo Camiño de Santiago é moi coñecido, aquí onde os alemáns todos coñecían o que era o Camiño de Santiago e Galicia, e pouco a pouco, bueno, amosarles o que é esa zona norte de España que ás veces, principalmente pois alemáns, non é tan coñecida.
Fixeron a gran presentación a nivel internacional. Cando a van facer en España e cales son as festas definitivas desta Festa do Marisco 2023?
A nosa programación sempre facemos o mesmo. Neste mes de xunio facemos a presentación a nivel europeo e despois en setembro, máis menos hacia a quincena de setembro, facemos unha presentación nunha zona de España como un reforzo e un refresco do que xa é a cita propia da Festa do Marisco, que este ano é do 5 ou 15 de outubro deste ano, e ainda non temos seleccionada a zona donde presentaremos, pero posiblemente vayamos ao norte de España, porque estamos vendo cada vez máis afluencia de País Vasco, Cantabria, Asturias, ten moita conexión co Grove, e a Festa do Marisco tamén é un reclamo para que estes visitantes turistas do norte de España pois nos se acheguen hasta a Festa do Marisco en outubro. Por lo tanto, estamos planificando ahora xa esa presentación, pero posiblemente, cando está pechado, se xa no norte de España ou incluso no norte de Portugal, porque é certo que de Lisboa para arriba, principalmente a zona de Porto, ten moita repercusión a Festa do Marisco, e tamén son os portugueses son grandes visitantes e grandes disfrutones da festa do marisco.
E xa a última pregunta pola miña parte, que sei que ten que coller o avión, que expectativas ten postas nesta festa do marisco deste ano?
Bueno, nós como sempre, hai que pensar unha cousa, non? A festa do marisco posiblemente sea un dos eventos máis desestacionalizadores, non? Para utilizar esa palabra, ese concepto que sempre utilizamos cando falamos do turismo, de Galicia. No mes de outubro, o ano pasado, registramos máis de 100.000 visitantes e a festa do marisco, pouco a pouco, en todas estas edicións, que por certo este ano celebramos xa a 60 edición da festa do marisco, estamos constatando, estamos comprobando como ademais destes europeos que se chegan ao Grove, de toda España, de todas as provincias, de todas as zonas de España, en eses 10 días de festa veñen. As expectativas da festa do marisco son boas porque a propias edicións da festa do marisco nos están dicindo que a xente ten unha cita coa festa do marisco e non sole fallar.
Pois José Cacabelos, alcalde do Grove, bo regreso a Galicia, polo menos de momento, agardamos xe tamén aquí para celebrar esa festa no mes de outubro, e un saúdo para todos.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
También le deseamos un feliz regreso a Galicia, la cocinera de la que hablamos con el alcalde, Sandra Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué menú le hiciste al público alemán?
Pues un menú con un producto básico de nuestra ría de Arousa, con unas volandeiras, navajas, mejillones. Lo que pasa que dándole un toque de nuestra mano, de nuestro restaurante.
¿Y qué feedback recibiste? ¿Cómo lo apreciaron?
Muy muy bien, al ser algo diferente, con un producto pues conocido, ¿no? Pero dándole nuestro toque, pues lo han recibido de una forma extraordinaria. Más que nada por los sabores, eran diferentes, pero muy muy agradables.
¿Y conocían los productos típicos de nuestras rías o eran desconocidos para ellos?
No, algunas cosas sí que las conocían. Lo que pasa que no la conocen tal cual la conocemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el pulpo sí conocen, pero no ese pulpo hecho a feira, todos esos productos, las navajas también las conocen, pero las elaboraciones son más, o sea, diferentes a cómo están acostumbrados.
Seguramente hay mejores y peores, hay variedad, pero evidentemente nosotros tenemos que defender una de las comidas más ricas del mundo, como es todo el marisco y todo el producto de Galicia, con Sandra Gómez y con el alcalde de Ogrove desde Berlín, que ya nos atienden. Muchas gracias, Sandra, y feliz regreso, como
decimos. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Y continuamos con más novedades del día gracias a la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En Vila García, el Festival Revenidas, que se va a celebrar del 7 al 10 de septiembre en Vila Xoán, va a celebrar su vigésimo aniversario con Heredeiros da Cruz, da Aquí da Ría o Familia Caamaño entre los cabezas de cartel.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Hablamos de fiestas, hablamos de festivales y hablamos también de empleo porque la Xunta aumenta hasta 9.000 euros la cuantía de las ayudas para la contratación de menores de 30 años. El Diario Oficial de Galicia publica este mismo jueves los apoyos que van a contar con una inversión de 3,5 millones de euros. Y en política, esta mañana las candidatas del PP al Congreso y al Senado, Ana Pastor y Pepa Pardo, han visitado el mercado acompañadas por el presidente local del partido, Rafa Domínguez.
Es la 1 a las 12 en Canarias.